Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Он үчүнчү апрелдеги уктурууну баштайбыз. Саламатсызбы, 30 мүнөттүн мазмуну. Орусиянын Оренбург шаарында суу ташкынга байланыштуу абал оор бойдон калууда. Азаттык ал жакта кыргыздар дагы жабыркаганын тактады.
Мал жердеги бир жигитибиз бар эле, анын үйүнү кулап калды. Анын жанында дагы 4 кыргыз бар эле, алардыкы турат, пока 2-нче этажга чейин көтөрүлүп атат да.
Мир карталарына байланыштуу банктардын чечими кыргыз өкмөтүн өкүндүрдү. Ооганстанда Коштобо каналын куруу иши уланууда, бирок суу тартыш болгон аймакта бул канал жаңжал чыгарбайбы деген тынчсыздануу бар.
Көп мөхимки.
Канал курулгандан кийин элибиз эки жактан жумуш издеп кетпей калат. Суу бул жашоо, биздин элдин турмушун жакшы жагына өзгөртөт.
Бишкекте белгилүү актер маркум Азиз Мурадилаевдин эстелиги ачылды. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар дугалы сөз Кубат Отурбаевда.
Саламатсыздарбы, бүгүн эртең менен Оренбургтагы Урал дарыясына суунун деңгээли 11.71 метрге чейин көтөрүлгөнүн аймактын губернатору Денис Паслер билдирди. Бул бийлик бир күн мурда болжолдогон чектен көп. Алар 11.65 сантиметрди болжоп жатышкан. Паслердин айтымында суу эми мындан ары көтөрүлбөйт, биз суунун бул жеткен чеги деп эсептейбиз, кырдаал турукташып суу азаят, деп жазды ал. Жергиликтүү басманын маалыматына караганда Оренбургтагы дарыя андан дагы көтөрүлүп кеткен. Бийлик азырынча муну тастыктай элек. Мамлекеттик администрациянын маалыматында аймакта 12 000 ашуун үй жана 17 000 ашуун короо жай суу астында калды. Жабыркаган аймактардан 13 000 ашуун адам эвакуацияланган, алардын 1000 жакыны убактылуу жайгашкан пункттарда жан сактап жатышат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев борбордун түштүк жагындагы аянты 107 гектар Мустафа Кемал Ататүрк атындагы сейил бактын чек араларын 1992 жылдагы абалга келтирүү боюнча токтомго кол койду. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Ошентип мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жер сейил бакка кайра кайтарылышы керек деп айтылат маалыматта. Жунушалиев кол койгон токтомго ылайык калаанын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментине, жерди пайдаланууну көзөмөлдөө башкармалыгына жана Октябрь райондук акимчилигине 107 гектарга кирген жер тилкелерин кайтарып алуу боюнча чараларды көрүү, сейил бактын аймагындагы мыйзамсыз курулган кыймыл мүлктөрдү бузуу, келтирилген зыянды күнөөлүү адамдардын эсебинен калыбына келтирүү жана сейил бактан жер участоктарын бөлүп берген адамдарды жоопкерчиликке тартуу үчүн прокуратурага кайрылуу тапшырылган. Буга чейин Клоп порталы Ататүрк сейил багында бөлүнгөн жерлер боюнча иликтөө жүргүзгөн. Жерлер мурдагы мэрлер Медеткан Медетбек Керимкулов, Данияр Үсөнов, Арстанбек Ногоев жана Нариман Түлеевдин тушунда бөлүнгөндүгү белгилүү. Жер алгандардын катарында мурдагы премьер министрлер, парламенттин төрагалары, министрлер, жогорку кеңештин депутаттары, соттор жана прокурорлор бар. Костанай шаарында куштар теңдик жана адам укуктары кыймылынын активисти Анил Алигазина сейилден жабыркагандарды колдоо пикетин өткөрүп 12 апрелде түштөн кийин март соода борборунун алдына чыкты. Кыймылдын маалыматы боюнча активист ал жерде бир сааттай болду. Анил колуна суу ташкыны, коррупциянын жыйынтыгы деген плакат көтөрүп турган. Акцияга журналисттер, ошондой эле бийлик өкүлдөрү, полиция формасындагы жана жөнөкөй кийимчендер көз салып турушту. Полиция жана акимчиликтин кызматкерлери Алигазинадан пикетти токтотууну талап кылышты, көп өтпөй акцияда жыйынтыкталган. Бийликтер эч кимди кармап камакка алышкан жок, деп билдирди. Жакында Костанайда Тобол дарыясы ташкындап шаардын түштүгүндөгү үйлөрдү жана ишканаларды суу каптаган. Расмий маалыматтар боюнча 100 үйлөрдү суу алып 110 000 жакын адам эвакуацияланган. Суу ташкыны башталгандан бери Казакстанда расмий түрдө 2 адам каза болду, 8 000 ашык мал өлдү, 100 000 жакын адам эвакуацияланган. Мындай суу каптоо Казакстанда акыркы 80 жылдан бери боло электиги айтылууда. Президент Касым Жомарт Токаев сейилдин себептери катары тоң кетелекте күндүн тез жылып жаандын көп жаашын атаган болчу. Кытай Орусиядагы станокторду жана микроэлектроника жана башка технологияларды сатууну кескин көбөйттү. Маалыматтар боюнча ал жабдуулар Украинага каршы согушта колдонулуп жатат. Бул тууралуу Associated Press АКШ президентинин администрациясынын эки кызматкерине таянуу менен жазды. Орусия 23-жылы ракета, танк, учак өндүрүү үчүн колдонгон микроэлектрониканын 90% Кытайдан сатып алгандыгы болжолдонууда. Өткөн жылдын акыркы 3 айында Орусия 900 миллион долларга сатып алган жабдуулардын дээрлик 70% Кытайга туура келет. Орусия Украинага кол салгандан кийинки алгачкы күндөрдө АКШ президенти Джо Байден Кытайдын төрагасы Си Цзиньпинге Бээжин Орусияны кыйыр түрдө колдоп жатат деген тынч тануусун билдирген моюнчу. Буга чейин АКШ Орусияга экспорттоого тыюу салынган товарларды саткан үчүн бир нече Кытай компанияларына санкция киргизген, Кытайдын банктары чектөөгө алынган орус компанияларын тейлөөнү кыскарткандыгы белгилүү болду. Түркиянын Анталия шаарында кечээ 12 апрелде кешинде асма жолунун кабинасы кулап, андан жабыркаган кыргызстандык кыз тик учак менен ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Экспертизанын жыйынтыгында биздин жаранын далысы жана буту жабыркаган оорукана менен аны дарылоо боюнча макулдашууга жетиштик деп кошумчалады. ТРТ Хабер маалымат агенттигинин жазганына караганда кабинада 8 адамы болгон, анын бири ошол жерден каза тапкан, жабыркагандардын арасында кыргыз жараны болгон.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Кубат Отурбаев айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Орусиянын Оренбург шаарында суу ташкынга байланыштуу абал оор бойдон калууда. 13 апрелге карата Урал дарыясындагы суунун деңгээли дагы 30 сантиметрге көтөрүлүп, дээрлик 12 метрге жетип калды. Азаттык ал жакта кыргыздар дагы жабыркаганын тактады. Маалыматка караганда орус жарандыгын алган кыргыз тектүү 10 үй бүлөнүн тамташы суу астында калган. Кабарчыбыз ханым Гүлел Кеева алардын айрымдары менен байланышып, ал абалын сурады.
Наким Номерландын үйү, ар жакта мырзанын үйү, бир дубал бузулуп түшүп калыптыр. Уже ичинде комнаталар көрүнүп атат, саманынан жазалган там бузулуп калыптыр. Тэ жакта Нурбекен үйү бияктан көрүнөбү? Биринчи этаж көрүнбөйт, айнек жабылып калыптыр. Уже биринчи этаж полностью.
Орусиянын Оренбург облусунда суу ташкынынан жабыркап, там ташы суу астында калгандардын арасында орус жарандыгын алган кыргыздар да бар. Оренбургтагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Талайбек Курманбековдун айтымында 10 кишинин үйүн суу каптап, айрымдарынын дубалы урап түшкөн.
Урал көтөрүлүп кеткенден кийин жанагы мынчалык көтөрүлбөсө керек деп эч ким күткөн эмес да. Анан өздөрү баягы үйдөгү эмеректерди мындай экинчи этаждарга чыгарып, ушундай кылып коюп, анан өздөрү башка жактарда жашаган да, бирөө баласынын үйүндө жашаган, бирөө туугандарынын үйүнө ушинтип көчүшкөн. Мынул жердеги бир жигитибиз бар эле, анын үйүнү кулап калды. Анын жанында дагы 4 кыргыз бар эле, алардыкы турат, пока экинчи этажга чейин көтөрүлүп атат да. Кечинде дагы уже аяк баягы бир 50 сантиметрде көтөрүлүп кетти да. 50 сантиметр даже көп. Кечинде Уралдын жээгине надувной неме дамба ошолорду алып келип орнотком да, дамбага бир 2 метрдей калган болчу. Азыр ушу ошол дамбага көтөрүлүп, дамбадан ашышка бир 15 сантиметр калды дейт да.
Оренбургда 1000ден ашуун кыргыздар жашайт. Алардын дээрлик бардыгы орус паспортун алгандар. Көпчүлүгү бери дегенде 10-15 жылдан бери ошол аймакта жашап, ишкерлик кылып, бала бакыралуу болуп отурукташып калган. Алардын бири Медет Бейшибаев.
18 жыл болду ошол жерде жашаганыма. Там салганыма 18 жыл болду. Анан там баары тумасына калды эми мынакей. Туган жеринде баягы кийимге баарды ошо оокаттын баары ушу жакка калбады, эчтеке жетишпей калдык. Биринчи күн эле болгондо биз эми мынча болот деп ойлобой эле документ сакметти үстү алып, кийим болгон бир сыйра кийими үстү алып эле чыгып кеткенбиз да, эртең келебиз деп. Этеси күнү келсе уже үйгө кире албадык, суу басып калыптыр. Экинчи этажга анча мынчаларын чыгарганбыз эми беле, экинчи этажда дагы басып атат дейт уже. Бүгүн жанагы губернатор чогулуш кылган экен. Ошол жерге барып келдим, барып аман эсен ишилип сууну кетирип алган, анан кийин комиссия текшерет кимге канча ущерб болуптур, анан кийин ошо жараша анан кийин төлөп беребиз, компенсация жардам беребиз деди го. Жааматтын балдары келип жардам беришип атат, эмне керек, эмне жардам берели дешип.
Өзүн Медет Бейшибаев деп тааныштырган жарандын уулу Украинада согушта экен. Неберелери менен суу астында калган үйдө жашап жатышкан. Дагы бир кыргыз жигити Мирландын быйыл жаңы куруп бүткөн үйү дагы суу астында калган. Мирлан орус паспортун 2021-жылы алган экен.
Жагы жакшы ремонт кыла элек болчубуз. Сыртын полный бүткөнбүз, ичи эле калган эле да. Эми быйыл ремонт кылайлы деп жайында эметип атканбыз да. Жарыма биринчи этажды жабы басты. Эмеге экинчи этажга жарым метр калды.
3 жылдай салды.
4 миллион кеткен. Эчтеке кыла албайт. Эми чоң эле дарыя агып атат, дарыянын кайнып тозу болот.
Орусиянын Оренбург шаарында суу ташкынга байланыштуу абал оор бойдон калууда. 13 апрелге карата Урал дарыясындагы суунун деңгээли дагы 30 сантиметрге көтөрүлүп, 11 метр 71 сантиметрге чейин жеткенин аймактын губернатору Денис Паслер кабарлады. Ал соңку 4 саатта дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлбөгөнүн кошумчалаган, бул жогорку чек деп үмүттөнөбүз, мындан ары өсүш болбойт, кырдаал турукташат, андан кийин төмөндөө башталат, деген ал. Губернатордун айтымында Орск шаарында Урал дарыясынын деңгээли 23 сантиметр төмөндөп, 7 метр 31 сантиметрди түзүдү. Ал арада таза сууга кезек күткөндөр көбөйгөн. 12 апрелде Оренбург шаарында суу ташкынга байланыштуу сирена жаңырып, калкты жапырт коопсуз жактарга көчүрүү иштери уланган. Оренбург облусунун администрациясы билдиргендей, суу алдында 12 миңдей үй, 15 миңден көп курул жай калууда. 4 калктуу конушта электр жарыгы жок. Буга чейин облус аймагынан 10 миңден көп адам эвакуацияланган. Суунун көптүгүнөн улам Орскидеги дамба жарылып кеткен. Соңку эсептерге караганда жаратылыш кырсыгынын кесепети 40 миллион рубльга бааланууда. Андан тышкары Курган, Томск, Тюмен, Кемеров облустарынан дагы суу ташкынга байланыштуу жергиликтүү калкты эвакуациялоо иштери жүрүүдө. Кошуна Казакстандын 10 облусунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. 100 миңдей киши жабыркаган аймактардан коопсуз жактарга көчүрүлдү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусунда суу ташкынынан жабыркаган кыргызстандыктардын бар жогун тактоодо. Кыргызстандын Оренбургтагы мурдагы ардактуу консулунун алдын ала маалыматы боюнча суу каптоодон жабыркаган Кыргызстандын жарандары каттал элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда Орусиялык МИР банк картасын тейлөө токтотулганына өкүнүчүн билдирди. Ал 12 апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Бишкек эч кандай санкциядан коркпосун айтып, бул төлөм карта ириде кыргызстандыктар үчүн пайдалуу экенин белгилеген. Анын алдында Орусиянын борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набибуллина МИР картасын тейлөөнү токтоткон өлкөлөргө жооп болуш ыктымалдыгын айткан болчу. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Акылбек Жапаров Кабардагы соңку маегинде кыргыз өкмөтү МИР банктык картасын тейлөө токтотулгандан кийин гана ал тууралуу кабардар болгонун айткан. Бул карта айрыкча Орусиядагы кыргыз мигранттары үчүн пайдалуу болуп келгенин белгилеп, учурда башка альтернативдүү жолдору караштырылып жатканын маалымдаган. Өкмөт башчы ошол эле учурда Кыргызстан батыштын санкциясынан чочулабасын билдирген. Мунун алдында Орусиянын борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набиуллина МИР картасын колдонууну токтоткон өлкөлөргө чаралар көрүлүш ыктымалдыгын айтканы белгилүү болгон. Ал 10 апрелде мамлекеттик думада депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, учурда достук маанайдагы өлкөлөр менен кошумча жолдор караштырылып жатканын айткан.
Санкции не прекращаются на финансовый сектор, усиливаются.
Финансылык секторга салынган санкциялар токтобой күчөп жатат. Биз өнөктөштөрүбүзгө төлөмдөрдүн иштеген механизмдерин түзүү аларга дагы пайдалуу экенин түшүндүргөнгө аракет кылып жатабыз. Анткени алар дагы Орусиядан келген туристтик агымга кызыктар, Орусиядагы мигранттар которгон акчага кызыктар. Ошондуктан биздин көпчүлүк өнөктөштөрүбүз бул ар бирибиздин кызыкчылыгыбызга туура келерин түшүнүп жатат. МИР картасын тейлөөнү токтоткондорго жооп катары чараларды көрүү теоретикалык жактан мүмкүн. Бирок биз өздөрүн конструктивдүү алып жүрбөгөн жана кошумча кандайдыр бир жол жобо кабыл алуу жаатында иштебеген өлкөлөргө карата көрүлчү аракет катары карашыбыз керек деп ойлойм.
Не ведут себя конструктивно и не работают в поиске принятия альтернативных каких-то механизмов.
Банктар аралык процессинг борбору 3 апрелден тартып Орусиянын МИР карталарын тейлебей калган жана терминал аркылуу төлөм дөрдү банкоматтардан нактылай акча алууну, картадан картага каражат которууларды токтоткон. 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекеттер Орусияга бир катар тармактарына, анын ичинде банк системасына санкция салып, чектөө киргизген. Быйыл февралда МИР картасынын оператору дагы АКШнын санкциясына кабылган. Талдоочу Искендер Шашевдин пикиринде Кыргызстандагы санкцияга илинип калса, анын кесепети оор болмок. Буга чейин АКШ Орусияга салынган санкцияларды буйтап өткөнгө көмөктөшкөнү үчүн деген негизде кыргызстандык бир катар компанияларга, адамдарга санкция салып, кара тизмеге киргизген. Деген менен экономикалык серепчи Эрлан Камалов болсо түзүлгөн кырдаалдан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табуу керектигин токтолду.
Кээ учурда ошол санкциялардын бизге оң тарабы да болуп атат. Бул банктык которууларда башка альтернативдүү жолдорун кароо же болбосо ошол эле Кыргызстандын системасын мигранттар үчүн Россиянын банктарына орнотуу жана ошону ишке ашыруу боюнча жолдорду да карап көрсө болот да. Бизде көбүнчө Кыргызстанда банктык которуулар, банктык системалар биздин банктардын ошо Кыргызстанда 24 банк болсо ошонун ортосунда гана жүргөн системалар бар. Ошолорду биз эл аралык деңгээлге чыгарууга, башка рынокторда финансылык рынокко чыгарууга убакыт берилүү деп ойлойм да. Ошондуктан банктык секторда жаңы продукттун пайда болушуна алып келиши да мүмкүн да.
Былтыр август айында АКШнын сенатындагы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендин санкциялык чектөөлөр боюнча Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылган. Анда Бишкекти Москвага батыш салган санкциядан буйда өтпөөгө, жардамдашпоого чакырган. Садыр Жапаров бул дооматка жооп берип, Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өткөнгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жоктугун билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Ауганстандын түндүгүндө Коштөбө каналын куруу иши уланууда. Бул Талибан жетектеген өкмөттүн эң ири инфраструктуралык долбоору. Бирок суу тартыш болгон чөлкөмдө бул канал согушка алып келбейби деген тынчсыздануу жок эмес. Толугураак Айзада Касмалиевадан угалы.
Курулуш аяктагандан кийин 285 километрлик канал кургакчылыктан жапа чеккен ооган дыйкандардын суу менен камсыздап турмакчы. Кургакчылыктан жана гуманитардык кризистен жабыркап келаткан ооган дыйкандары жан үрөп түшүм алууга аракет кылууда. Алар негизинен чанда жааган жамгырга үмүт артышат.
Бул каналдан келген суу айыл чарбасын оң жагына өзгөртөт деп абдан үмүттөнөм. Анткени жер астындагы туздуу суу чөп чарды өстүрүүгө жардам бербейт.
Деп айтат дыйкандардын бири. Канал салуу менен кургакчылыкка туш болгон 500 миң гектар жерди жандандыруу каралууда. Жергиликтүү жашоочулар анын арты менен бүтүндөй аймак гүлдөйт деп үмүттөнүшөт.
Көп мөхимки.
Канал курулгандан кийин элибиз эки жактан жумуш издеп кетпей калат. Суу бул жашоо, биздин элдин турмушун жакшы жагына өзгөртөт. Бирок долбоордун таштуу жерлери да бар. Ауганстандын кошуна өлкөлөрү суусуз калып кыйынчылыкка кептелиши мүмкүн.
Дейт дагы бир дыйкан. Канал Тажикстандын Ооганстан менен чек арасын бойлой аккан Амур дарыянын суусун буруп алат. Коңшу Өзбекстан менен Түркмөнстан дарыянын ылдый жагында орун алгандыктан алардын суу запасы дагы азайыш ыктымал. Азыртадан эле суу тартыш болгон эки өлкө тең жаңы канал мындай кырдаалды ого бетер кыйындатат деп тынчсызданууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев долбоор терең өзгөрүүлөргө алып келет деген камтамасын билдирген. 4-6 март күндөрү Талибандын делегациясы Ашхабадка барганда Түркмөн тышкы иштер министрлиги долбоорду ишке ашырууда бардык жагдайларды таразалоого чакырган. Ал тапта эксперттер курулуштун сапатына күмөн менен карашат. Аларды айыл чарба аянттарына зыян тийгизген экологиялык тоокетчиликтер ыктымалдыгы түйшөлтөт.
Мындай чоң долбоор абдан так изилдөөлөрдү талап кылат. Баштапкы маалыматтарда кошумча изилдөөлөрдүн керектиги айтылган. Мисалы, дамбанын структурасын текшерүү, жер сиңирип алчу суунун көлөмүн өлчөө зарылдыгы маалымдалган же каналдын дубалдарынын коопсуздугу изилденмек. Отчеттордо бул иштерди жүргүзүү керектиги белгиленген. Тилекке каршы дамбанын структурасы текшерилди деген далилдерибиз жок.
Деген ой менен бөлүшөт суу башкаруу боюнча адис Нажибулла Садид. Талибан башкарган өкмөт долбоорду алдыга сүрөп келатат. Алар каналдан алына турган суу Ооганстан Амур дарыяны камсыздаган суунун көлөмүнөн ашпасына ишендирүүдө. Мындай ойго дагы бир эксперт Фазал Актар да кошулат.
Ооганстандагы майда дарыялар Амур дарыядагы суунун 12% түзөт. Бул Өзбекстандын үлүшүнөн 2 эсе. Түркмөнстандан аккан суунун көлөмүнөн 4 эсе ашат. Тилекке каршы Ооганстандын сууга болгон ыктымал суроо талабы мурда эске алынган эмес.
Долбоордун биринчи баскычында 108 километрлик тилке салынып өттү. Жакында экинчи баскычтын үстүнөн иш башталды. Бардыгы пландалгандай жүрсө долбоор 2028 жылы аяктамакчы.
Айзада Касмалиеванын баянын уктуңуз. Азаттык радиосунан программаны улантабыз. Бүгүн 13 апрель, микрофондо Санжар Иралиев. Алдыда эл аралык басма сөзгө баяндама болот. Чет элдик басылмалардагы айрым макалаларга кесиптешим Айнура Жекше кызы серип салмакчы.
Financial Times гезити Крокусити деги терактан кийинки окуялардын бири өңөтүнө кайрылды. 13 апрелдеги макаласында басылманын регионалдык редактору Тони Барбер ал кол салуу Орусия үчүн Борборазия дилеммасын пайда кылганын талдаган. Автор МКИ-да Кремль Казанда уюштуруп жаткан Орусия ислам дүйнөсү деген форумда түрдүү диндердин жана улуттардын гармонияда жашоосу талкууланарын жазып, иш-чара исламчыл террорчулардын Москвадагы чабуулунан кийинки чыңалуу учурунда өтөрүн белгилейт. Анын пикиринде ошол чыңалуунун эки формасы бар. Бир жагынан Борборазиялык миллиондогон мусулман мигранттардын айрымдары терактан кийин басым кысымга туш болуп жатат. Экинчи жагынан Москванын аймактын өлкөлөрү менен мамилелери да оңой деп айтууга болбойт. Журналист чыңалуу Владимир Путин Украинадагы согушту жүргүзүп, орус коомунун жана экономикасынын милитаризациясы уланып жатканда токтобойт деп эсептейт. Кремлдин терактка Украинанын тиешеси бар деген кыйытуулары атайын кызматтар кол салуунун алдын алууга жөндөмсүз болуп чыкты деген ойдон алагды кылуунун пропагандалык инструменти гана эмес. Муну орус бийлиги Украинага басып кирүүнү колдобой койгон Борборазия мамлекеттерине кысым көргөзүүгө шылтоо катары колдонот деп улантат автор. Ал андан ары орус депутаты Татарстандагы эки жайга сокку урган украиналык дрондор Казакстандан учурулган болушу мүмкүн деген сөздөрү Астананын нааразылыгын жаратканын баяндайт. Андан тышкары орусиялык белгилүү аналитик Сергей Караганов Москва кошуналарына жөн карап турбашы керек. Украин сценарийинин кайталануусуна жол бербей, антиорусиячыл элиталардын бийликке келишин сырттан дестабилдештирүүнү алдын алыш керек деп жазып, бул багытта өзгөчө камтаманы Казакстан жаратып жатканын белгилеген. Барбер эмгек мигранттарынын абалына да токтолуп, негизинен кара жумуштарда, тейлөө кызматтарында иштеген борбор-азиялыктар орус бийлиги үчүн дагы бир баш ооруга айланганын жазат. Путин экономиканы согуш режиминен которуп, 100 миң деген киши армияга чакырылгандан бери Орусияда жумуш күчүнө талап өстү. Журналист 144 кишинин өмүрүн кыйган терактка шектелип кармалгандардын көбү борбор-азиялыктар болгондуктан полициянын рейдтери, депортациялар күч алганын айтып, бирок андай чаралар анча ынандырбайт деген пикирин кошумчалайт. Эмне дегенде Орусия борбор-азиялык мигранттарга муктаж. Макала аймактын консервативдүү авторитардык режимдери Москвада эле исламчыл экстремизм менен күрөшүүнү көздөйт. Бирок ошол өлкөлөрдүн көз карандысыздыгына болгон коркутуулар мигранттарга кысым Путин каалагандай натыйжага алып келбеши мүмкүн деген ой менен жыйынтыкталат. Америка авазы 11 апрелдеги макаласында Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна кеңири кайрылды. Макала автору кыргыз бийлигинин курулушка оптимизм менен караганын, бирок аны ишке ашырууда көп тоскоолдуктар болушу мүмкүн дегендер да жок эместигин белгилейт. Финансылык жана техникалык маселелерден улам кечиндеген курулушту айрым регионалдык байкоочулар атүгүл кыялдагы темир жол деп атап жүрүштү. Бирок Орусия Украинага басып киргенден кийин долбоордун багы ачылды деп санайт автор. Себеби Москвага салынган санкциялардын шартында Кытай жана Борборазия Европага башка транзит маршруттарын издей баштады. 23-жылкы изилдөөлөргө караганда 454 километрлик жол салуу үчүн 4,5 миллиард доллар керек болмокчу. Америка авазы радиосу сөзгө тарткан кыргызстандык эксперттин айтымында Кыргызстан узунураак, техникалык жактан татаал жана кымбатыраак түндүк маршрутуна артыкчылык берет. Ал жол өлкөнүн түштүк жана түндүк аймактарын байланыштырууга өлгө түзөт. Ал эми Кытай менен Өзбекстан анча татаал эмес, арзаныраак түштүк маршрутун колдойт, деп айтты атын атабоону каалаган эксперт. Ал бул эки өлкөнүн кысымына туш болгон Кыргызстан ага көнүүгө даяр деп кошумчалады. Андан ары техникалык кыйынчылыктар тизмектелген, түндүк маршрутта тоолорду аралап өткөн жолдо 50 туннель жана 90 көпүрө куруу зарыл болмокчу. Муну менен катар Кытайдын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын рельсаларынын стандарттары айырмаланат. Буга байланыштуу жүктү жана жүргүнчүлөрдү башка вагондорго которуу үчүн кошумча станцияларды салууга туура келмекчи. Бул деген кошумча сарптоолор болот дегенди билдирет. Финансылык көйгөй катары борбор-азиялык эки мамлекеттин каржы тартыштыгы да аталат. Демек алар насыя алууга аргасыз болот. Бирок айрым аналитиктер Кытай бул жолу карыз берүүгө анча дилгир болбошу мүмкүн деп болжолдошот. 9 апрелде адам укуктары боюнча Европа соту Швейцариянын бийлигин климаттын өзгөрүүсү жаатында эффективдүү саясат жүргүзбөгөнү үчүн жоопту деп тапты. Swiss Info Media корпорациясы жазганына караганда 64 жаштан ашкан 2000ден көп аял кирген топ өз өкмөтүнө каршы күрөштү мындан 8 жыл мурун баштаган. Макалада айтылгандай, улгайган кишилер Европада барган сайын көбүрөөк катталып жаткан адаттан тыш ысыктан башкаларга караганда көбүрөөк жабыркайт. Кээ бир илимий изилдөөлөр аялдар өзгөчө жапа чегерин көргөзгөн. Мындан улам 2016 жылы пенсионерлер климат үчүн деген топ бийликтин бул чөйрөдөгү саясаты алардын жашоо укугун бузаарын жайында кээде көчөгө чыга алышпасын билдирип күрөш баштаган. Алар Швейцария бийлиги зыяндуу газдардын абага бөлүнүп чыгуусун чектөө милдеттенмесин аткара алган жок деген доома тартышкан. Муну менен өкмөттүн ар бир жарандын жашоого, жеке жана үй бүлөлүк турмушун урматтуу укуктарын бузганына даттанышкан. Буга чейин Страсбургдагы сот климаттын өзгөрүүсүнө каршы жетиштүү чара көргөн жок деп бир да мамлекетти айыптаган эмес. Эми Швейцария өкмөтү жана парламент абанын орточо температурасынын 1,5 градустан жогору көтөрүлүшүн каршы чара көрүүгө тейиш. Адистер соттун бул чечими менен прецедент түзүлгөнүнө көңүл бурушат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурууну улантабыз. Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө бүгүн белгилүү актер маркум Азиз Мурадилаевдин эстелиги коюлду. Кайталангыс, талант 2 жыл мурун 44 жашында оорудан каза тапкан Максат Жангазиевден толугураак угалы.
Энеси көрүнүп тура турган эстелигинин ачылышына чогулуп отурабыз.
Актер Азиз Мурадилаевди эскерүүгө чогулгандар анын өнөргө кылган кызматын эскерип, экинчи өмүрү эми башталганын сөз кылышты. Эл артисти Тынара Абдыразаева Азиз Мурадилаевди бармактайынан жакшы билерин айтат. Анткени актриса актердун таланттуу энатасы Анара Сыдгалиева жана маркум Үсөн Мурадилаев менен Ташкентте бирге окуган.
Кандай гана роль болбосун, сөзү аз болобу, көп болобу, чоң роль болобу, кичине роль болобу, бирок ошого жан дүйнөсү менен берилип, көз караш илимин эле басканы, турганы абдан билимдүү. Ушундай сонун балабыздан айрылып калдык. Сахна болсо Азиз ойной турган ролдордун баары ойнолбой калды. Анткени ар бир актердун өзүнүн ойноп кете турган ролдор бар, көтөрүп кете турган жүгү бар, эми ошол жүк көтөрүлбөй калды деп ойлойм мен.
Азиз Мурадилаев 2001 жылы Москвадагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайын аяктаган. Дал ушул жылдары Кыргыз улуттук телерадио корпорациясында мекеменин ошол кездеги директору Аманбек Карыпкуловдун демилгеси менен Учур телетеатры ачылган. Драматург Кайрат Иманалиев дал ушул театрдын алгачкы спектаклинде Мурадилаевдин роль жаратышы өзүнүн чыгармачыл жолунун маанилүү башталышы болсо, кыргыз театр чөйрөсүнө зор жаңылык болгон дейт.
Ошондо Азиз Рамеен ойноп келгенде кыргыз театр билермандар үчүн дагы, күйөрмандар үчүн дагы ушундай жылуу жаңылык болгон. Анткени Азиздин атасы Үсөн Мурадилаев андан бир аз мурунураак дүйнөдөн өтүп мындай кап деп турган учурда Үсөн Мурадилаев кайрадан тирилип келгендей бир элес калтырган өзүнүн окшоштугу жагынан. Азиз ошол убактагы лирикалык каармандардын үлгүсүн жаратты десем болот.
Андан кийин Азиз Мурадилаевдин чыгармачыл сапары Токтоболот Абдумомунов атындагы академиялык драма театрда байсалды уланды. Бир далай улуттук жана классикалык этаптуу спектаклдерде роль ойноду. Ушул эле маалда кино дүйнөсүндө да бир далай каармандардын образын жаратты. Аны жалпы коомчулукка тааныткан ролдорунун бири режиссер Садык Шенияз тарткан Курманжан Датка тасмасындагы Алымбек Датканын ролу болуп калды. Актер акка моюн сунганда да кыргыз коомчулугунда өнөр даткасы деген бийик наам менен эскеришти.
Бар, аттарды кара.
Даткан
азыр өмүрдөн да кабар кымбат.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов да актердун кино жаатындагы жетишкендиктерин мындайча эскерди.
Мен Азизди министр катары эмес, жакын саналаш сахналашы катары жакшы тааныйм. Кыргызстанда жаңы сериал башталып атканда ошонун башкы ролдорунда ойноду. Кино токтоп калган убакта жаңы кинону баштап атканда ушул Азиздин башталды. Азиздин өзгөчөлүгү, жылдызы жанган, кинонун көркүнө чыгара турган, сахнанын көркүнө чыгара турган адамдар көп эле жарала бербейт экен.
Белгилүү театр жана кино актёру Азиз Мурадилаев узакка созулган оорудан улам 2022 жылдын 17 декабрында 42 жашында акка моюн сунган. Ага чейин Мурадилаев боордун циррозу деген диагноз менен Бишкектеги ооруканага түшүп жандандыруу бөлүмүндө жаткан болчу. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 13-апрелдеги кечки программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу, бүгүн жаңылыктар менен Кубат Оторбаев тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Сунуш пикирлер болсо бизге WhatsApp'тан же Telegram'дан жазып коюңуз. Номерибиз 0550 988 755.